Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včerajšnje nevihte z močnim vetrom in točo podirale drevje in odkrivale strehe.
Politični komentator Peter Merše o izraziti polarizaciji slovenskega volivca.
Poslanec NSI Reberšek, vlada v letu dni ni zgradila niti ene hiše za prizadete v poplavah.
Kamala Harris je zbrala dovolj glasov za predsedniško kandidaturo.
Vreme, danes delno jasno s kakšno ploho, jutri dokaj sončno, popoldne možne plohe in nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Jutri bo minilo leto dni od najhujših poplav v zgodovini Slovenije. Po interventnem ukrepanju in hitri finančni pomoči občine in prebivalci danes od države terjajo učinkovito obnovo, prav tako si želijo manj birokratskih postopkov. V opozicijski NSI ob tem opozarjajo, da vlada pod vodstvom Roberta Goloba v leto dni ni zgradila niti ene hiše za poplavljene in da na številna vprašanja ljudi enostavno nima odgovorov. Petra Stopar.
Če se je gospodarstvo po avgustovskih poplavah in plazovih razmeroma hitro pobralo, pa še vedno v negotovosti na rešitve čakajo lastniki in stanovalci objektov, ki so na seznamu vladne službe za rušenje in odstranitev zaradi posledic ujme. Po zadnjih informacijah je na tem seznamu nekaj več kot 340 objektov, a se številka še spreminja. Doslej je vlada skupaj sprejela 73 sklepov o odstranitvi objektov, za ostale postopki še potekajo. Lastniki, katerih objekti so bili na seznamu več mesecev, vanje niso vlagali, nato pa so nekateri prejeli obvestilo, da njihov objekt ni več predviden za odstranitev. Eno takšnih zgodb je z nami delil poslanec NSI Aleksander Reberšek. Miti iz Šmartnega ob Paki je voda zalila praktično na novo zgrajen dom.
Kaj kmalu je ugotovil, da je na tem seznamu za preselitev. Vse tako je veljalo ves čas do februarja. Seveda ves ta čas ni vlagal v objekt. Objekt je seveda propadel. Februarja pa je na srečanje v Braslovčah zvedel, da ga na tem seznamu ni več. In takrat se je z žalostjo in pa tudi negotovostjo obrnil na mene.
A tudi po Reberškovem poslanskem vprašanju v državnem zboru v zvezi s tem in s podobnimi primeri, Mitja konkretnega odgovora predsednika vlade še do danes ni dobil, je povedal Reberšek, ki ugotavlja.
Kako so ga ves čas zavajali, da se bo preselil, zdaj ugotavljamo, da se ne bo preselil. Predsednik vlade mu je sicer ponudil, da če je bil na seznamu, da mu na tem seznamu tudi ostal.
V vladni službi za obnovo po poplavah sicer na kritike od dolgotrajnosti postopkov odgovarjajo, da je bilo predvsem na strokovni ravni potrebnega več časa za sprejem ustreznih odločitev. Po Reberškovih besedah je zaradi počasnosti projektov slaba volja tudi med mnogimi župani.
Od 630 novih načrtovanih občinskih cest, mostov je narejenih do sedaj nekaj čez 100.
Med dolgoročnimi rešitvami, ki bi zagotovile poplavno varnost, so po njegovem ključni mokri in suhi zadrževalniki, pa tudi prenehanje izdajanja gradbenih dovoljenj na poplavnih območjih.
Ob tem dodajamo, da je vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic včeraj povedal, da bodo pristojne službe še enkrat pregledale 85 objektov, ki so bili umaknjeni s seznama za odstranitev. Kot je napovedal, jih bodo pregledali predstavniki državne tehnične pisarne, uprave za zaščito in reševanje, direkcije za vode in vladne službe za obnovo po poplavah. Na to bodo določili kratkoročne ukrepe za to, da bodo tudi ti objekti zavarovani za primer izrednih vremenskih pojavov. Osrednji in severovzhodni del države so včeraj popoldne in zvečer zajele nevihte z močnim vetrom in točo. Gasilci in pripadniki drugih služb so po večini odstranjevali podrta drevesa, prekrivali poškodovane strehe in črpali vodo iz poplavljenih objektov. Sprožil se je en zemeljski plaz. Na območju, ki ga pokriva Elektro Maribor, je bilo danes dopoldne še vedno brez elektrike več kot 1300 gospodinjstev. Tone Gorjup.
Nad Mariborom je pozno popoldne nastala močna nevihta s točo, ki se je pomikala proti severovzhodu. V občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah je bilo zaradi neurja poškodovanih 11 daljnovodov. Prišlo je do izpada električne energije. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa na območju Celja, Laškega in Vojnika. Podrta drevesa so odstranjevali tudi v Kungoti, Pesnici, Šentilju, v Sveti Ani. V Slovenski Bistrici je bilo poškodovanih več streh. Neurje je pustošilo tudi na Koroškem. V občinah Slovenj Gradec, Črna na Koroškem, Ravne na Koroškem in Privalje so gasilci odstranjevali podrta drevesa in zakrivali poškodovana ostrešja. Gasilci so posredovali tudi na širšem območju Novega mesta in v Trbovljah. Kot poročajo danes z Elektra Maribor, so največ nevšečnosti zaznali na področju Lenarta oziroma že omenjene Svete Trojice, Ljutomera in Radencev, kjer je bilo pred 12. uro brez napajanja z električno energijo še vedno 1329 odjemalcev. Njihovi delavci se trudijo, da bi napake čim prej odpravili. Uporabnike prosijo za razumevanje in jih pozivajo, da z napravami ravnajo z ustrezno previdnostjo in kot da so pod napetostjo.
Z upadanjem brezposelnosti se zadnje leta zmanjšuje tudi obseg aktivne politike zaposlovanja. Lani je bilo zanjo porabljenih slabih 35 milijonov evrov, kar je skoraj 39% manj kot leto prej. Letos pa je za ukrepe na voljo dobrih 56 milijonov evrov. Več Andrej Šinko.
Aktivna politika zaposlovanja je pomembno orodje zlasti v času kriz, ko je brezposelnost visoka, država pa želi z različnimi ukrepi na področju dodatnega izobraževanja in spodbudami delodajalcem pospešiti zaposlovanje. V času rekordno nizke brezposelnosti so omenjeni ukrepi pomembni zlasti v luči zmanjševanja dolgotrajne brezposelnosti in odpravljanja strukturnih neskladij, kar pomeni, da se z aktivno politiko zaposlovanja poskuša zlasti teže zaposljive kadre prekvalificirati za delo v deficitarnih poklicih. Ob koncu lanskega leta je bilo delovno aktivnih več kot 941 tisoč oseb, število registriranih brezposelnih pa se je gibalo blizu 48 tisoč. Danes je ta številka še bistveno nižja. Zaradi nizke brezposelnosti, strukturnih neskladij in manjših generacij mladih, ki vstopajo na trg dela, delodajalcem primanjkuje ustreznih kadrov. Konec lanskega leta je bilo na zavodu za zaposlovanje skoraj 79% takih, ki so potrebovali dodatne aktivnosti ali poglobljeno podporo pri zaposlovanju. Med bolj problematičnimi kategorijami so bili dolgotrajno brezposelni, starejši brezposelni, mladi brez delovnih izkušenj, nižje izobraženi in invalidi, posebej pa osebe, pri katerih je več omenjenih omejitev združenih. Lani je tako bilo v različne ukrepe vključenih 10 tisoč brezposelnih, leto prej več kot 17 tisoč, leta 2021 pa skoraj 37 tisoč oseb. V zadnjih letih se zmanjšuje tudi količina porabljenih sredstev. Letos so sicer bili pripravljeni nekateri novi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, na voljo pa bo tudi nekaj več sredstev, dobrih 56 milijonov evrov, naslednje leto pa blizu 90 milijonov evrov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Trenti včeraj razglasili čezmejno biosferno območje Julijske Alpe.
Opravičilo snovalcev olimpijskih iger zaradi norčevanja iz zadnje večerje vse prej kot opravičilo.
Šport, slovenski rokometaši sinoči premagali Japonce, odbojkarji pa Francoze.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Sobotno popoldne v znamenju zastojev, tako na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona dolga približno 9 km, predor občasno zapirajo proti Sloveniji, sicer pa zastoje tudi na primorski avtocesti in hitri cesti na posameznih odsekih med priključkoma Postojna in Brezovica proti Ljubljani, tu se vozniki zamudijo približno 1 uro, proti Kopru pa zastoji od Kozari proti Brezovici, od Bartokov proti Koper centru ter na koncu Izolske obvoznice proti Sečovljam. Zastoje tudi na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tu je kolona dolga približno 3 km. Metre in pol, ter na cestah Lesce Bled ter Koper Šmarje Dragonja. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Samomorilski napadalec in več oboroženih borcev so sinoči napadli plažo Lido v somalijski prestolnici Mogadiš, pri čemer je bilo ubitih najmanj 32 ljudi, 63 je ranjenih. Eden od policistov je dejal, da so napadalci naključno streljali civiliste. Povedal je še, da so varnostne sile ubile 5 napadalcev, medtem ko se je 6. razstrelil na plaži. Odgovornost za napad je že prevzela skrajna islamistična skupina Al-Shabab. Plaža Lido je bila že večkrat tarča napadov, nazadnje lani, ko je bilo med obleganjem enega od tamkajšnjih hotelov ubitih 6 civilistov. Ameriška podpredsednica Kamala Harris je zbrala dovolj glasov za uradno demokratsko predsedniško kandidaturo in se bo novembra na volitvah pomerila z republikancem Donaldom Trumpom. 59-letnica, ki je bila edina kandidatka, bo uradno sprejela na demokratski konvenciji v Chicagu sredi avgusta. Harris je v prvem odzivu dejala, da ji je v čast, da je zbrala dovolj podpore. V boju za predsedniški stolček v Beli hiši bo morala izbrati tudi svojega podpredsedniškega kandidata. V igri za ta položaj so guvernerji različnih zveznih držav, pa tudi sedanji minister za promet Pete Buttigieg. Harris pa naj bi ime podpredsedniškega kandidata sporočila v kratkem in bo nato naslednji teden z njim obiskala zvezne države, ki bodo odločilne za izid volitev. Ruski opozicijski politiki Vladimir Kara Morza, Ilja Jašin in Andrej Pivovarov, ki so bili izpuščeni v okviru izmenjave med Zahodom in Moskvo, so izrazili mešane občutke do izmenjave. Jašin je dejal, da dogovor spodbuja ruski režim, da zajame še več talcev. Opozoril je, da mu je ruska tajna služba FSB namignila, da ga bo ubila, če bo nadaljeval s svojim aktivizmom. Karamurza je ocenil, da je dogovor med Rusijo in Zahodom rešil 16 življenj, a vseeno poudaril, da je bila izmenjava kaplja v morje, saj je v Rusiji pridržanih veliko nedolžnih ljudi. Neodvisni strokovnjaki Združenih narodov so včeraj opozorili, da je v Rusiji še vedno pridržanih med 700 in 1372 ljudi na podlagi izmišljenih ali politično motiviranih obtožb. V cerkvi po svetu je v minulem tednu največ pozornosti požel prizor slovesnega odprtja olimpijskih iger, ki je bil parodija na Da Vincijevo sliko Zadnja večerja. Prireditelji so se sicer opravičili. Umetniški vodja slovesnosti je med drugim dejal, da prizor ni imel krščanske motivike in da je bil njegov namen spodbujanje strpnosti. A kot piše ameriški katoliški portal Crux, so umetniki, ki so sodelovali pri parodiji, v spletnih objavah na družbenih omrežjih in v komentarjih za medije potrdili, da je bil prizor s transvestiti dejansko namenjen posnemanju slavne slike Leonarda da Vincija Zadnja večerja. Zato so bili do opravičila mnogi kritični. Več Marta Jerebič.
Med drugim je eden najbolj znanih škofov v ZDA Robert Barron v videu na družbenem omrežju X dejal, da so besede tiskovne predstavnice olimpijskih iger vse prej kot opravičilo.
So we have a group of drag queens cavorting in a kind of sexually provocative way, clearly an imitation of Da Vinci's Last Supper.
Videli smo skupino transvestitev, ki se zabavajo na spolno provokativen način, očitno v posnemanju Da Vincijeve zadnje večerje, ki svetu predstavlja Jezusovo zadnjo večerjo in ni bilo mišljeno brez nespoštovanja. Mislite, da kdo to verjame, je dejal. Prav tako je nasprotoval izjavi, da je bil namen slaviti skupnost in strpnost. Po njegovih besedah je vse dobrodošlo, vse se dopušča, dokler ne pridejo do tistih, ki se ne strinjajo z njihovo ideologijo, kot je teh 2,6 milijarde kristjanov. Ob izjavi tiskovne predstavnice, da je bil njihov cilj praznovanja strpnosti dosežen, se je vprašal, na katerem planetu živijo, če mislijo, da sta bila harmonija in mir dosežena s to jasno žalitvijo kristjanov. Besedilo opravičila, v katerem organizatorji igr pravijo, da jim je resnično žal, če se je ob tem kdorkoli počutil prizadetega, je zato označil kot ponižujoče. Podobno je nemška škofovska konferenca v ponedeljek objavila izjavo, v kateri je zapisala, da argument organizatorjev, da je bil prizor namenjen prikazovanju grške mitologije, ni prepričljiv, saj je bila sekvenca, ki parodira zadnjo večerjo, prikazana približno 45 minut pred mitološkim prizorom, v katerem se je moški oblečen v modri kombinezon pojavil s pladnja kot Dionizij. Nemški škofje so izpostavili spoštovanje do umetniške svobode in ustvarjalnosti, a ob tem izrazili prepričanje, da so kritični komentarji primerni in potrebni, kadar se predstavitve dotikajo osrednjih elementov naše vere in drugih religij, ter se pri tem ne spoštuje verske občutljivosti vernikov. Upajo, da se bodo do konca olimpijskih iger dogodki izvrstili v duhu poštene konkurence in mirnega razumevanja med narodi in kulturami.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenske vinogradnike letos čaka eden najhitrejših začetkov trganja grozdja. Medtem ko so lanske trgatve zaradi pogostih neurij in obilnih padavin začeli drugi teden septembra, za zdaj kaže, da bodo v letošnjem bolj suhem in vročem poletju s trganjem zgodnih sort za penine začeli že kmalu po prazniku Marinega vnebovzetja sredi avgusta. Podobno se je zgodilo tudi pred dvema letoma, ko so zgodnje sorte pobirali konec avgusta, na Štajerskem pa je bil to drugi najzgodnejši začetek trgatev, odkar na Mariborskem kmetijsko-gozdarskem zavodu spremljajo dozorevanje grozdja. Prej so začeli trgati le še prav tako sušnega in vročega leta 2003. Svetovalec za vinarstvo na Mariborskem kmetijskem zavodu Marko Breznik pritrjuje temu, da se bo trgatev začela prej.
Prvi teden avgusta bomo šli detaljno skozi teren in izmerili vse parametre pri teh najpogostejših sortah. Določene sorte, kot so Radgonska ranina, pa potem ta nova Solaris, ki je ena izmed najzgodnejših, ki jo že v normalnih letnikih trgamo okoli 20. avgusta, je zapričakovati, ja, zagotovo je zapričakovati. Ne? Tista glavnina pravih trgatev pa je zapričakovati bolj proti koncu avgusta. Zagotovo pa kak teden prej kot na neko dolgoletno poprečje. Ja.
Tudi v kleti Vina Koper začetek trgatve načrtujejo po 15. avgustu, ko bodo začeli trgati grozdje za penine, nadaljne korake pa bodo prilagodili fazi dozorevanja grozdja. Razmišljanja pridelovalcev grozdja o zgodni trgatvi so posledica dejstva, da se je pogajanje trsov začela oziroma poganjanje trsov, začelo konec marca in v začetku aprila, kar je vsaj 2 do 3 tedne prej kot običajno. Na širšem območju Trente v Idriji je včeraj potekalo srečanje ob razglasitvi čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe. Kot sta povedala direktor Triglavski narodni park Tit Potočnik in predsednica italijanskega naravnega parka Julijsko predgorje Ana Micheli, je vzpostavitev območja pomembna za prebivalce na celotnem območju in predvsem priložnost za uresničitev številnih skupnih projektov. Čeprav sta organizaciji sodelovali že v preteklih letih, bo z dodatno formalizacijo skupnega delovanja vzpostavljen skupen organ upravljanja, da bodo lažje dosegli skupne cilje in se prijavljali na projekte na ravni obeh držav in Evropske unije. Tit Potočnik je dodal.
Pomembno je iz vidika življenja na tem območju z obeh strani državne meje, ki jo sedaj v biosfernem območju ni, in sicer zaradi izgradnje identitete ljudi, ki tukaj živijo zaradi lažjega informiranja, obveščanja o tem, kakšne so prednosti življenja na tem področju in pa seveda zaradi lažnega sodelovanja, tako kot je bilo predstavljeno, bo sledil skupen organ, ki bo zadevo pravil, skupen organ bo pomenil, da bodo določeni skupni cilji konkretizirani, da za doseganje skupnih ciljev, da bojo konkretizirani tudi ukrepi za doseganje teh ciljev, seveda pa povezano s tem je tudi prijava na različne projekte, tako na državni ravni, na ravni Republike Slovenije pa Republike Italije, kot tudi evropskih projektov, ki so namenjeni prav za ta čezmejna sodelovanja.
Poletna planinska sezona je v polnem zagonu. Na vrhove Julijskih Alp, tudi na Triglav, se je mogoče znova podati tudi iz dolin Kot in Krma. V Planinski zvezi Slovenije obiskovalce pozivajo, naj ob obisku Triglavskega narodnega parka motorna vozila parkirajo na zato določenih mestih, zlasti pa na parkiriščih pred vstopom v Alpske doline. Tone Gorjup.
Cesti v Kot in Krmo so za ves promet zaprli julija lani, ko je zaradi hudih neurij prišlo do številnih vetrolomov in podrtih dreves. Cesta v Kot je bila vnovič odprta maja, cesta v Krmo pa z avgustom. Kot so ob odprtju slednje zapisali na občini Kranjska Gora, bodo preostala sanacijska dela potekala ob odprti cesti. Obiskovalce so pozvali k dodatni previdnosti, saj je cesta na nekaterih odsekih še vedno poškodovana. Pa tudi naj avtomobilov ne puščajo na mestih, kjer parkiranje ni dovoljeno. Planinska zveza je ob tem na svoji spletni strani objavila seznam in zemljevid parkirnih mest v Kotu in Krmi.
Poletne olimpijske igre, Pariz 2024.
V domovino se je včeraj vrnila prva slovenska junakinja letošnjih poletnih olimpijskih iger v Parizu, Andreja Leški. Judoistko, ki je v ponedeljek v kategoriji do 63 kg osvojila odličje zlatega leska, so po vrnitvi iz francoske prestolnice na letališču Jožeta Pučnika pričakali svojci, prijatelji in športni navdušenci. Med drugim je ob sestopu z letala doživela vodni pozdrav, tam je bila tudi plezalka Janja Garnbret. Andreja Leški.
Bilo je res neverjetno, sicer sem pričakovala en tak lep sprejem. Predtem ni bilo samo to presenečenje, je bilo presenečenje še ta vodni salut, tako da že tle sem bila čisto iz sebe, že tako je polna ene euforije. Potem pa še Janja, s katero so v bistvu prijateljice že odprej, se poznava iz teh športnih krogov, tako da kaj lepšega kot res športniki športnikov nekako predajati in deliti to srečo.
Zdaj pa k današnjemu dogajanju. V Parizu poteka cestna dirka kolesarjev. Slovenske barve branijo Jan Tratnik, Luka Mezgec, Domen Novak in Matej Mohorič. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar, ki je na olimpijskih igrah v svoji paradni disciplini 100 metrov prosto zasedla 14. mesto, je bila uspešna tudi v kvalifikacijah na polovični razdalji. V svoji skupini je bila Klančar tretja, z osebnim rekordom pa se je skupno 11. dosežkom prebila v večerni polfinale na 50 metrov prosto. Slovenska atletinja Anita Horvat je ostala brez jutrišnjega polfinala v teku na 800 metrov. Dopoldne je nastopila v repasažu in v svoji skupini osvojila 4. mesto, kar je bilo premalo za uvrstitev v nadaljne tekmovanje. Še nekaj včerajšnjih rezultatov. Slovenska moška rokometna reprezentanca je sinoči v 4. krogu skupinskega dela olimpijskih iger premagala Japonsko z 29-28 in se uvrstila v četrtfinale. Po medlem uvodu in zaostanku so kmalu izenačili. Po obdobju enakovredne igre so nato v 25. minuti naši igralci prvič povedli in bolj ali manj ohranjali razliko do konca. Selektor Uroš Zorman je po tekmi dejal.
V bistvu ne, kar smo se, bom rekel tako, no, večinoma stvari, kar smo se dogovarjali, smo izpeljali, so bile spet malo pomankljivosti, v napadu spet malo preveč tehničnih napak in to nas je stalo mogoče še ugodnejšega rezultata, ampak tukaj je na koncu dve piki, tudi če bi zmagali danes 20 golov razlik, nam ne bi to čisto nič pomenili in najbolj važno, da smo se uvrstili v četrtfinale.
Četrtfinale bo 7. avgusta v Lilu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na zadnji, tretji tekmi skupinskega dela olimpijskih iger v skupini A premagala olimpijske prvake Francoze s 3-2. S tem slovenski odbojkarji v četrtfinale napredujejo kot neporaženi in zmagovalci skupine A. Pajank je po tekmi povedal.
Drama. Pa glede rečemo na koncu drama obrnjena prid za nas. Vemo, da s Francozi nikoli ni lahka tekma. Tudi, ko recimo misliš, da jo imaš že dobljeno, se ne bojo predali tako, kot mi imamo tudi mi. Moto zdaj je že mogoče 2 leti, da se ne predamo in tako, ko smo prišli do tistega 5. seta, je bilo čutiti z obeh strani. Potem bo mogoče malo več drame in več nervoze na njihovi strani in mi smo to pripeljali lepo do konca.
Slovenske atletinje so včerajšnji prvi tekmovalni dan olimpijskih iger v Parizu ostale brez presežka. Že dopoldne je v kvalifikacijah obstala Lija Apostolovski, 26. v skoku v višino. V večernem programu pa sta izpadli Neja Filipič, 18. v troskoku in Klara Lukan, 22. v teku na 500 metrov.
Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod bo rosilo ali pa bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, na severozahodu okoli 23 oziroma 23 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo prehodno razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo oblačnost od zahoda in severa spet naraščala, popoldne bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo čez dan in proti večeru razširile nad večji del Slovenije, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem pa do 31 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V ponedeljek bo delno jasno, še bo nastala kakšna ploha in nevihta, v torek bo po večini sončno. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 26, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Maribor, Kranj, Črnomelj, Kočevje in Bohinjska Češnjica 26 stopinj. Novo mesto in Postojna pretežno jasno 27, Celje in Pohorje 24, Tolmin 30, Idrija 28, Vrhnika in Slovenske Konjice 25 stopinj, Velenje in Babno Polje 23, Listca pretežno oblačno 20 stopinj Celzija, Kredarica zmerno oblačno in 11 stopinj. Na primorski avtocesti med Postojno in Uncem v smeri proti Kopru se je zgodila prometna nesreča in promet je oviran. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 9 km. Predor občasno zapirajo v smeri proti Sloveniji. Za pot proti Jesenicam in Kranjski gori priporočamo izvoz Lesce in Radovljica. Med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani je zastoj in zamuda 10 minut. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med priključkoma Postojna in Brezovica proti Ljubljani, zamuda je 1 uro, proti Kopru je zastoj med Uncem in Postojno ter od Kozari proti Brezovici, zastoj tudi na hitri cesti od Bertokov proti Koper centru in zastoj na koncu izolske obvoznice proti Sečovljem. Tudi na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji, dolg je 3,5 km. Zastoj še na cesti Koper Šmarje Dragonja. Danes še do 16. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton na primorskih avtocestah in hitrih cestah ter na nekaterih ostalih cestah. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.